braći i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog. Izuzetna mi je čast i nama svima kao predstavnicima Cetinjske bogoslovije i meni lično da uzmem učešća u ovoj lijepoj manifestaciji koju je Matica Srpska u Crnoj Gori organizovala, ovi njegoševi dani, gdje koliko sam u toku zaista se pokazala sva raznovrsnost tema vezanih za Njegoša i raznovrsnost tumačenja njegoševoga dijela i njegoševe ličnosti. To je kao i sam tekst koji je ostao za Njegošem, kao samo njegovo dijelo, svi ti motivi, sve ti moguće perspektive posmatranja njegovoga dijela, nešto što je nepresušno i što duže trajemo kao njegoševi čitaoci, samo širi i produbljuje. Tako da, eto, u tom, tako shvatajući ove njegoševe dane, razumio sam i potrebu da se o ovoj knjizi kaže nešto. U pitanju je jedan vrlo originalni pogled na Njegoša i njegovo stvaralaštvo. Naš veliki mislilac, mogu reći i filosof i teolog, pokojni Žarko Vidović, je pokušao da da doprinos nečemu što se odnedavno pokrenulo u našoj crkvi kao inicijativa, kao predlog, nešto što, kad biste pitali našega mitropolita, je već završena stvar, nešto što mene lično od početka zbunjuje i stavlja, vezuje u čvor, a to je pitanje kanonizacije Petra II. Petrovića Njegoša u lik svetitelja. I ne bih ovdje otvarao bilo kakvo pitanje u tom pogledu, nego bih samo rekao da je čitanje ove knjige Žarka Vidovića jedan doprinos svakoga od nas da, ako ništa drugo, razmisli u tom pravcu, možemo li Njegoša i njegovo djelo gledati kao Njegoša kao svetitelja, a njegovo djelo kao dio svetotačke literature. Je li to moguće li mi? Mislim da je jedan od velikih problema u tom pitanju, kad su u pitanju čitaoci Crne Gore ili neko ko bi se mogao nazvati mojim vrsnikom, to što smo mi zaista generacijama i čitav život posmatrali Njegoša samo iz jedne perspektive, a to je perspektiva genijalnog spisatelja koja je nesumnjiva. Sad pitanje bogonadahnutoga episkopa koji bi mogao biti svetitelj je nešto o čemu nijedna moždana ćelija, možda ni jedan damar našega srca nikad ni u tom pravcu razmišljao, tako da ako ništa drugo, mitropolit je pokrenuo inicijativu, Sveti arhijerejski sabor je temu stavio na čekanje, shvatajući da je tema kompleksna, niti se izjasnio pozitivno, niti negativno po tom pitanju. Što kažem, naš mitropolit, to je za njega lično gotova stvar. Ja bih samo se poslužio na početku, prije što pređem na ovu knjigu, samo jedan detalj koji me je zapao za oko, kad je u pitanju Njegoš, naše predrasude ili navika našega mozga da razmišlja o Njegošu i ono kakav je on u stvari. U stvari, evo dva primjera ću reći. Često se Njegoš i njegova blizina Bogu i to koliko je on pastir i teolog prosuđuje po onome šta je napisao. Pa čak i to što je napisao ne daje se u cjelovitom kontekstu. I tu dolazi do zapinjanja i do nekih nejasnih stvari. Evo samo dva banalna primjera, da ih tako, ako išta može biti banalno u Njegoševom tekstu. Ja sam zapazio da su neki Njegoševi likovi skloni da u momentima veselja i da malo bolje popiju, kao što je recimo iguman Stefan, koji na badnje veče traži dobroga vina i to onoga od oka, pa onda kaže da mu duša igra povrh čaše alkohola, vesela i tako dalje. A onda čitam od putopisaca koji su opisivali Njegoša kakav je on bio, ne znam tačno sad da navedem o kom se radi, ali evo, tekst mi je pred očima, kažu vrlo malo je jeo, nešto malo izjutra, u pet popodne bi ručao i tada popio čašu vina pomiješanog sa vodom, takozvanu bevandu. I ima jedna anegdota iz moje kuće, kad sam ja svom starijem sinu povodom neke veselje u kući rekao da mi doda čašu vina, on me pitao šta ćeš da ti dodam, ono što je pio Njegoš ili ono što je pio iguman Stefan, a iguman Stefan je Njegošev lik. E sad zamislite kakav je raspon u pojavi samog pisa i lika koji on predstavlja, kad je recimo ovaj momak bio dilemi koju čašu da mi dodam. Druga tačka, vrlo interesantna, je ona čuveni san Vuka Mandušića, gdje on u bunilu, onako, zaljubio se u kumu. I sad je to toliko strašna stvar da Njegoš nije htio da mu to stavi direktno u usta, nego on bunca. Vuk Mandušić bunca, priča onako u snu. A ona dvojica stoji i sve ga zapitkuju nešto. I on kaže, čelo joj je ljepše od mjeseca, oči gore življe od plamena, pade kosa do niže pojasa, mislim, jedan prizor pravi, za koji su nas u školi, sjećam se, osnovno učili da je to primjer erotske neke literature čak. I Boga mi teško da je naći mjesto gdje se ljepše i otmenuje, opisuje ženska ljepota od te. Oni ga zapitku, a pazite sad, a cijel opis se završa tako što kaže Vuk Mandušić, a ja plačem kao malo dijete. Pazite, plače. Ko? Najveći junak Gorskog vijenca, kojima nije bilo problem da ide, da su mu na kraju, imate prizor Vuka Mandušića, ovaj, popucale toke, Jeff Verdar, slomljen, znači bio je, kaže, vidim, kaže, Vuče, gazio si neđe vatru živu. Taj koji gazi vatru živu, koji se ne boji dva oka u glavu, plače kao malo dijete, zaljubio se. I sad bi rekli, eto ti Njegoš, vidiš kakav ti je Njegoš, zaljubio se u kumu, ovaj, pa mu nije, pa je o tome i priča, pa kaže da nijesam sedmorostruku kuma, ali bih je ugrabio i poveo ne znam gdje i tako dalje. Nije mu smetalo što je udata, nego što je kuma. I tu se u našim školama završavala priča o snu Vuka Mandušića. A ja prije, možda par godina, otvaram i čitam. Kad se završi taj tekst gdje Vuk Mandušić plače kao malo dijete, ide dalje, piše Njegoš, kaže, a onda ona dvojica kažu, ajde Vuče, reci nam još nešto oko toga, kaže ovaj dan. A ovaj drugi kaže, ne pitaj ga o tome amanati da se ne bi još šta izblejao. To nikad nismo učili u školi. Niko nam nije pokazao da ima i to. Dakle, s jedne strane, zaista divan opis ženske ljepote i zaljubio se junak, pa plače kao malo dijete, a s druge strane, ta priča udatoj ženi kumi je blejanje. Za normalnog čovjeka. Zato je to Njegoš i stavio u buncanje, jer on kad se probudio, ne zna šta je pričao. Vuk Mandušić. Dakle, naučili su nas Bogovi da prebrzo zaključujemo kakav je Njegoš. Ovamo bi ispao alkoholičar i preljubnik i razvratnik, a ovamo vrlo umjeren čovjek koji vlada sobom. Što se tiče Njegoša kao teologa, tu je diskutabilna stvar do kraja, do bola, što bi se reklo, jer ga neki odmah markiraju kao platonistu, kao jeretika, kao onoga koji nije držao do pravoslavne tradicije, kao onoga koji u svojim dijelima se baš ne drži pravoslavne dogmatike, nego mu možeš naći više mjesta gdje on u stvari je najviše platonista, onda i plagijator nekih pisaca koji su pisali prije njega i tako dalje. Međutim, prije će biti da je u pitanju jedna vrlo originalna pojava Njegoš koji baš i nije imao prostor u svome odrastanju, a genijalna, nije imao prostor u svome odrastanju da se obrazuje u smislu formalnog obrazovanja i vrlo je ovako inspirativna tema njegovih nekoliko godina na Toploj gdje je kao momčić boravio u školi Josifa Tropovića i učio se tamo, Sveti Petar ga je poslao da uči jezike, pogotovo talijanski, a talijanski je bio jedan od službenih jezika u Boki Kotorskoj, iako je to već bila Austrougarska, ali zbog tradicije vezane za Mlečane i za Veneciju, tamo je talijanski bio jedan od, ono što bi se reklo, službenih jezika. I poslije godinu dana Josif piše Svetom Petru pismo, ja ti ovoga momka šaljem, jer što se moglo naučiti, on je to već davno naučio. Dakle, to je toliko bilo jasno da njemu to tako lako ide i da ga maltene ni Josif ni svi tamo učitelji nemaju čemu učiti, nego kaže da ga ne pokvari omladina, ja ti ga vraćam nazad. To je prepiska između Josifa Tropovića i Svetog Petra Cetinskog. A Njegoš je, kako sam kaže, teologiju učio po zvijezdama. Zagledan u neka sazvježdja. E sad možete misliti kako izgleda ta teologija kad ti gledaš neka nebeska tijela za koja, kako astronomi kažu, više ne možemo ni znati da li postoje. Mi ih vidimo, ali tolika je daljina između nas i zvijezda da one koje svijetle, pa imaju neka sazvježdja, pa veće, mi ne znamo da li one postoje. E sad našu dušu inspiriše nešto što pitanje da li postoji, a vidimo ga. Pa to je više poezija nego astronomija. To je zaista nešto na granici među javom i među snom, što bi rekao Laza Kostić. E, on je po tome učio teologiju. I često se ističe primjer kako je on, recimo, Vuku Karadžiću, kad je došao Vuk Karadžić da ga pita za blagoslov, da, kao vladike, da mu blagoslovi prevod, prevod Svetog pisma Novog Zavita, on rekao, Boga mi, ja ti to ne znam. Zamislite Njegoša. ja ti to ne znam, imaš tamo vladike obrazovane u Karlu, Sremskim Karlovcima, idi pa njih pita. I onda su naši ljudi brzopleto požurili da zaključe kako njega to ne interesuje ili kako on to ne zna. A svakome je jasno, izbija iz tih riječi njegova skromnost, čuš on ne zna. Njegoš ne zna Bibliju. Sad ćemo malo o tome da pričamo. Nego prosto nijesam ti ja taj, nemam ti ja te diplome da bi ti moja riječ nešto značila, idi tamo pitaj te. Čak bih rekao da je to jedan od najljepših primjera jednog poštovanja i jednog strahopoštovanja prema Bibliji, a ne nezainteresovanosti. Pa onda se kaže da je malo služio liturgiju, da je rijetko služio liturgiju. I samo sam, vjerujte mi, o tome slušao u svom obrazovanju i odrastanju. A nijesam čuo isto što je rekao isti čovjek, mislim da je u pitanju Medaković, koji je rekao, a kad je služio, stajao je pred prestolom kao da stoji na nebesima. Pa kako nas to nije slučaj? I ne jesmo mi ti koji treba da mu brojimo koliko je puta služio. Kad je služio kao da stoji na nebesima? Ni mrdo nije, samo koliko da pokrene onaj list služebnika da pročita novu molitvu. Pa i to bi moglo da se shvati kao neko strahopoštovanje, jer za svetu liturgiju sveštenik treba da se pripremi, da obavi određene radnje, da nije u svađi ni sa kim. Piše za nas, sveštenike, sve u pravilu za svetu liturgiju, ako si u svađi sa nekim, ne smiješ da odeš, da se obučeš i da uđeš u oltar, dok ne odeš kod toga i ne zatražiš da se pomiriti. Ne pita tamo ko je kriv. I je li on tebe nešto napravio? Nego ne možeš ući u oltar da slušiš liturgiju. Zamislite Njegoša koji vodi Crnu Goru, koji se bije s Turcima, koji je padao u iskušenje, i sad neću da otvaram to pitanje, ali njegovi su blagoslovi vezani za mnoga neke egzekucije kad su u pitanju neka naša unutrašnja previranja u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, to je jedno poštovanje, jedan osjećaj nedostojnosti koji više govori o poštovanju svete liturgije nego kad neki od nas zaređuju pa svaki dan služe bez ikakvog. Nadam se da razumijete me o čemu je ovdje riječ. E sad, Njegošev odnos prema Bogu i prema svetinji u svakom slučaju nije, kako bismo rekli, intelektualistički. Znači, apsolutno nije. On je više opisan, doživljajan, iskustven. On Boga osjeća i preko tih zvijezda u koje gleda, i preko te liturgije koju služi, i preko te službe za koju često kaže da mu je nametnuta i da bi najradije da skine tu mantiju, ali je ne skida, pazite. Kad malo uđete u tu temu, vidite da se sve to nekako kida iz konteksta. On ne skida mantiju. A ljudi vole da citiraju kako je neđe rekao da bi volio da je skine. Volio bi da skine jer osjeća teret. Kao što Sveti Petar kaže, volio bi da odem u Kinu, ne mogu više da vas gledam, Crnogorce, kako se bijete. Pa je otišao? Nije. To je više bio jedan vapaj. Kao što David, evo čuli ste đake koji pjevaju Davidov psalm. Znate šta kaže car David? Bože, Bože, što te nema? Zašto si se udaljio, a ja te zovem? Zašto te nikad nema kad mi trebaš? Kaže David. E sad kad bismo istrgli te 3-4 riječi iz konteksta, rekli bi David i ateista. Ali to je samo kontekst u dijalektici tog njegovog molitvenog nastojanja da dođe do Boga. Pa mu se neka čini da ga nema, a na 100 mjesta, evo čuli ste sad ovaj psalm koji su đaci otpjeli, čućete još jedan, na 100 mjesta je srećan što ga ima. I zahvaljuje mu se što je okrenuo lice svoje. Dakle, to je, ne može nikako to tako baš crno-bijelo da se posmatra, ali hoću da kažem, njegov odnos prema svetinji nije intelektualistički, nije on imao kada čita puno knjiga, i to što mu je dolazilo do ruka nekako je prelazio preko toga, on je sav bio zanijet poezijom. I zato je njegov odnos prema svetinji, prema duhovnom životu, više iskustveni. Zato su likovi koje on uvodi u svoja djela, koji bi trebali da predstavljaju crkvu, oni su duhovnici, podvižnici, starci, iskusni u molitvi. I Teodosije u Šćepanu Malom i iguman Stefan u Gorskom vjencu. E sad u ovoj knjizi, da se vratimo na temu, kaže Njegoš i liturgijske anagnoze. Što bi neko pitao, jede li se to? Šta je to? Liturgijske anagnoze. Dakle, Njegoš i liturgijske anagnoze, to su čitanja iz Svetoga pisma, kao što su sad đaci otpjevali ovaj psalam. Vi možete uzeti Sveto pismo kao neku svetovnu knjigu. Ima više autora, nastala u periodu od 3000 godina do prije Hrista pa do pa do samog vremena Hristovog i tako dalje, pa neke, nešto pisano na grčkom, nešto na aramejskom, možete da je iskidate i da je poslužite kao bilo koju drugu svetovnu knjigu i da joj date jedan intelektualistički opis, egzegezu, jedno tumačenje kao svake druge knjige. Ali možete isto tako i da je čitate kao što se čita u crkvi. U crkvi se nikad cijela Biblija ne pročita odjednom, nego je raz podijeljen čitav tekst ove knjige, koji nije baš mali, raspodijeljen na takozvana začala, takozvane parimije, i svak 365 dana u godini sva se Biblija pročita za tih 365 dana. Nekad se čita komad po komada, ima dana, pogotovo u vrijeme velikog posta, u vrijeme Vaskrsa, kad se po više tih dijelova pročita za jedan dan. U toku tih bogoslužbenih psalmi se čitaju na jedan način, apostol se čita na drugi, evanđelje na treći i tako dalje. Uglavnom, nađeno je način da se u toku godine ili u nekom dužem periodu, određeni dijelovi u dužem, neki se i ne čitaju tako često, ali uglavnom sva se Biblija pročita. E sad, liturgijske anagnoze su ti tekst, dijelovi biblijskog teksta koji se čitaju na liturgiji. I sad, naš autor Žarko Vidović pokušava da Njegoševo dijelo, da mu neđe nađe početke, korijene, temelje u tim odlomcima biblijskim koji se čitaju na liturgiji. Pravo da vam kažem, meni se kompletna knjiga učinila, ali ovo može biti jedna malo, da kažem, negativni nagovor na čitanje, meni se učinilo da je kompletna teza malo nategnuta, jer koliko god da je Njegoš i služio pobožno i bio odan svetinji i nikako mu se ne može prepisati da je jeretik ni da nije hrišćan i tako dalje, ali teško ga možemo uvesti u taj ritam liturgijski kad on imao vremena da prosto živi tim, kad je po nuždi bio natjeran da bude više i po putovanjima i na nekim drugim mjestima. Ali Žarko Vidović recimo nalazi neka interesantna mjesta, pa je primijetio oštroumno vrlo da je Njegoš bio u vrijeme gospodinskog posta, a to su dvije nedelje u avgustu, uoči velikog gospodindana, u Petrogradu 1833. uoči svoje hirotonije za vladiku. I to je bio jedan od rijetkih momenata u njegovom životu kad je on na miru mogao da boravi, a tatman tako i bilo, nije imao prilike da šeta i da ide, nego je bio u manastiru svo vrijeme gospodinskog posta čekajući svoju hirotoniju i bio je prosto primoran, tako da kažem, i da nije htio, morao je da bude svo vrijeme tog posta na bogosluženjima koji su uključivali jutarnje, večernje službe i tako dalje, a Vidović sugeriše, ja se potpuno slažem s njim, da to Njegošu nije bilo mrsko. I da su njegovi utisci prosto iz tog, evo viđaci, 5 godina su, oni su prošli sve te postove i sve moguće službe i po 5 puta, a ja kao njihov učitelj više ne znam da nabrojim koliko, daj Bože da se nešto primilo od toga svega, a Njegoš, za Njegoša je, pazite, Njegoš, episkop, vladika, Gorski vijenac, sve to genijalno, ali nije imao vremena baš tako da bude u jednom manastiru gdje se sve služi po redu i da to bude baš vrijeme posta. E sad, Žarko Vidović sugeriše da je moguće da je to jedno iskustvo koje je za Njegoša neponovljivo, da ga inspirisalo, da napiše Luču 12 godina kasnije, 1845. u vrijeme Vaskršnjeg posta. Neko će reći čista slučajnost. Ja samo iznosim ovu temu na, onako, na razmatranje. Ne da sad polemišemo o tome, nego čisto da razmišljamo. Je li baš slučajnost ili je ovo prvo za mladoga Njegoša bilo jedno rijetko iskustvo koje je negdje ponio sa sobom. Kao što kad čitate poznoga Njegoša, mada za mladoga čovjeka teško možemo za Njegoša reći pozni Njegoša, ali kad čitate kad on ide Rimom ili Napuljem pa stane ispred neke freske ili ispred nekog Michelangelovog dijela, kako jedan susret sa umjetničkim dijelom u njemu budi vulkan emocija i utisaka i on to prenosi pa piše jednome, piše drugome, šta je vidi. Dakle, nije daleko od istine, mislim, Žarko Vidović, kad pretpostavlja da je taj post i taj boravak u manastiru njega inspirisao u toku Vaskršnjeg posta 45. da u Stanjevićima, da u Cetinju, napiše Luču mikrokozmu i piše da je napisano u toku Vaskršnjeg posta. E sad, struktura Luče i ono kako on opisuje odnos Boga i čovjeka i porijeklo čovjekovog grijeha i čitavu istoriju čovjekovog otpadnuća od Boga, kod tumača Njegoševih rađa dilemu da li je Njegoš pravoslavni teolog ili jedan obični pjesnik platonista. To je jedna klasična dilema s kojom se susrećemo kod tumača Njegoševog dijela. Ono što dominira u vokabularu Njegoša pjesnika Luče je zaista jedan motiv očišćenja, obestrašćenja, pobjeda nad strastima, uspinjanje nekog ka nekom vrhuncu gdje čovjek više nema te strasti koje ga vezuju za zemlju itd. I to je po svemu jedan platonistički zaista riječnik koji je kasnije preuziman kod Svetih Otaca, ali u Bibliji ga baš, u Bibliji baš ne dominira. E sad, ima Žarko Vidović nekih genijalnih mjesta u ovoj svojoj knjizi, kao što je recimo jedna. Ako je Njegoš inspirisan gospođinskim postom i, i likom Presvete Bogorodice, koja, pazite, nije to sad samo svi ti likovi iz Biblije i svi ti likovi iz naše dogmatike su vrlo slojeviti i šalju po nekoliko poruka. Nije prosto Bogorodica lik iz kog ćemo samo zaključiti da je ona žena koja je rodila našega Gospoda i da je bila jevrejka i da je živjela prije 2000 godina. To je žena koja ne zna za muža, koja je samo zaručena za Josifa. Ona je rodila Gospoda, a da nije znala za muža, na nadprirodan način. I onda Žarko Vidović sugeriše jednu, da tako kažem, suprotnost. Čovjek, svaki od nas, rođen je iz strasti, iz sjedinjenja muškog i ženskog. Bogo čovjek je rođen iz bestrašća. Bogo čovjek je rođen, znači kako se obožiti? Obožit ćemo se tako ako nam je model lik Presvete Bogorodice. E sad neko će reći, ma o čemu pričaš Žarko Vidoviću kad u Luči se nigdje ne pominje Bogorodice? A Žarko zna za to pitanje, pa ga sam postavlja sebi. Kaže, znam, mnogi će reći kakva ti je to priča kad se niđe. A onda odgovara maestralno, genijalno, pa ni u jednom tekstu biblijskom na bogorodične praznike ne pominje se Bogorodice. Nego se čita jedan dio koji je aluzija na Presvetu Bogorodicu, znači za čalo liturgijsko se čita na sve bogorodične praznike, završava se riječima gdje jedna žena viče blago utrobi koja te rodila. Samo toliko. Dakle, sad se ti dosjeti o kojoj ličnosti se radi. Dakle, Njegošev odnos prema Bibliji nije intelektualan, nije, što bismo reklo, protestantski, jer ovdje Žarko Vidović sugeriše nešto što je izvorno, pravoslavno, vezano za liturgiju. Liturgija kao bogoslužbeni jedan moment, neponovljivi, bogočovečanski, zemno-nebeski, jedino se u tom kontekstu Božja riječ može shvatiti kako treba. Van liturgije, Biblija se kaže, može čitati kao svaka druga knjiga. E, dakle, Njegoš ne citira Bibliju, ne navodi često citati iz Biblije, ali ko dobro poznaje Bibliju, čitajući Njegoša, može da prepozna razna mjesta koja su inspirisana biblijskim događajem ili biblijskim porukama. Žarko Vidović kaže da Njegoš u svojim dijelima, a uglavnom misli na Luču i na Gorski vjenac, prenosi biblijski duh, a prenosi ga iz liturgije. Iz osnovne radnje, osnovnog pokreta u crkvi, osnovnog sveštenosluženja koju crkvu čini crkvom. Samo jedna mala digresija, znači arhitektura crkve, svake i pravoslavne katoličke, je takva da je sve ustrojeno, da je u oltaru časna trpeza. Šta će nam trpeza? Pa za večeru. Kakva večera? Tajna večera. Otkud tajna večera? Hristos sa apostolom. Svaka liturgija je ponavljanje tajne večere. I zato je hram svaki, svaka crkva, bio onaj hram veliki u Podgorici, bilo neka mala crkva u Katunskoj Nahiji, svaka crkva je ustrojena tako da asocira na mjesto gdje se ima ponoviti tajna večera. Znači, liturgija je temeljno biblijski događaj koji se svaki put na jedan čudesan, tajanstven način ponavlja. Znači, liturgija je događaj, zbivanje, dinamično zrastanje do sjedinjenja. Njegoš ne citira Bibliju, nego prenosi njen duh. E sad, Žarko Vidović na drugom mjestu, u drugom dijelu knjige, stavlja pred nas još jednu filozofsku dilemu, pa kaže da je Njegoš zaista, ako ćemo ga mjeriti prema filozofima i filozofskim mislima, on je zaista više platonista nego aristotelovac, jer kad je u pitanju pojam vrline, kao jedan etički pojam i jedan, možemo ga nazvati i ontološkim pojmom, vrline, on tu poredi Aristotela i Platona, Vidović u ovoj knjizi, i kaže dok kod Aristotela vrlina predstavlja umjerenu upotrebu sila pa i strasti, dakle nalaženje neke harmonije, neke sredine između dvije krajnosti, kod Platona je vrlina uzdizanje do bestrašća. Znači nema sredine, nego se traži maksimum. Evo ja ovako sam maksimalno uprostio tu veliku civilizacijsku dilemu između Platona i Aristotela. I u tom smislu Njegoš stvari jeste platonista, ako ćemo ga porediti i tražiti kopču sa nekim od filozofa. Strast je grijeh i po Platonu, strast je grijeh i po Bibliji, strast je grijeh i po svetotačkom predanju. Luča je prožeta u tom smislu, zato što je strast takva, duhom pokajanja. Pa se kaže, Njegoš će reći, ovo su sad neki stihovi iz Luče iz Gorskog vjenca, slabostima smo za zemlju vezani, kao nekim tegovima. Svijet želji ne zna ugoditi, znači sve svjetsko što nas okružuje ne može da ispuni našu žeđ za zadovoljstvom, ništa u svijetu, a ima raznih šara u ovome svijetu. Ko granicu želji naznačiti i tako dalje i tome slično. Vidi čovjek svoje zatočenje, sad citira Žarko Vidović Njegoša, pomalo se prve slave sjeća i poleti nebu kao mulja, ali ga smrtni lanac zausteže, dokle ročno odstoji sužanjstvo. Stoga smrtni najsjajniji poete s vratah neba u propast padaju. Ovdje ćemo se sjetiti Petrarke koji kaže letim vrh neba, a zemlja mi se hvata, znači što više letim, to sam više podložni strašnijem padu i tako dalje, to je slično. Jedno univerzalno ljudsko iskustvo koje Njegoš prenosi na naš jezik. Druga i posljednja teza na koju bi skrenuo pažnju, u ovom nagovoru, u ovom pokušaju da vas nagovorim da čitate knjigu Žarka Vidovića, je iz ove apstraktne filozofske i poetske sfere Njegoš je vješt da ovu temu spusti na istorijski i zemaljski kontekst, pa će, kad je u pitanju tema vezanosti naše za strasti i otkud to da nas je Bog stvorio, a mi baš tako zemni i vezani za zemlju, pa nam treba čudo čitavo da bismo se od toga oslobodili, s Bogom sjedinili, otkud to tako, kod Njegoša je dominantan fenomen i pojam pada, da smo mi bačeni prosto u ovaj svijet, da smo pali odnekle gdje nam je bilo mjesto i da ovo, jer kaže Njegoš, šta je čovjek, a mora biti čovjek tvarca, jedna te ga zemlja vara, ali za njega vidi nije zemlja. Znači šta je, znači čovjek ne zna ni šta je, a mora da bude to što je. Znači on postoji kao čovjek, a ne može da odgonetne na pitanje ko je on. Ali to što ne zna da da odgovor, toga ne oslobađa obaveze da živi. Znači mora nekako da živi, i bez tog odgovora. Strašna scena. Pa onda daje, na prikaz te scene daje jedno, ponudi jedan odgovor tvarca, jedna što je zemlja vara, znači tragična pozicija. Ne znam ni ko sam, a moram da postojim. Vara me zemlja u kojoj sam. I konačno jedan odgovor koji nudi neku nadu, ali za njega vidi nije zemlja. Znači sve to što sad proživljam u stvari nije za mene, nego čeka me nešto drugo. Da li je to u nekom temporalnom smislu nešto što stoji ispred mene, ili je to nešto lijepo gdje sam bio, kaže čovjek bačen iz vrata raja, on se sjeća svoje prve slave, on snijeva predivno blaženstvo i tako dalje. On sam, čovjek izgnan iz vrata raja, on sam sobom čudo sočinjava i tako dalje, to me slično. E sad, kad kažem da on to sve iz teorijskog i poetskog zna da prebaci na istorijski plan, Žarko Vidović to ovako lijepo opisuje. Kaže, ta situacija, taj pad, se ponavlja u Gorskom vijencu i u Šćepanu Malom. Ovo je stvarno jedna ovako sugestija da razmislite i kad čitate Gorski vijenac i Šćepana Malog u budućem, ako Bog da. Sam Gorski vijenac već od prvih stihova obilježava tursku vlast kao satanske legione. Ovo, da se ne shvati da je nešto islamofobno, ili ovdje se turska vlast shvata prosto kao okupaciona sila na ovom prostoru, kao nešto što je na silu nametalo neku drugu kulturu i što se pokazivalo, ovo je jedna moja sugestija, čisto jedna ovako crta sa strane, za ovu opštu priču o Njegošu kao islamofobu, turska vlast je ovdje, kao i u mnogim drugim dijelovima, u vrijeme Njegoša sigurno predstavljala jednu društveno-dekadentnu pojavu, sad taj truli feudalizam i jedna otkačenost u centralnoj vlasti i tako dalje, mislim da sam čuo i par finih intelektualaca koji su islamolozi, koji su i muslimani i koji o turskoj vlasti govori isto kao Njegoš. Nešto što je dekadentno, čega se treba osloboditi. Ne Turaka kao Turaka, nego uopšte te političko-civilizacijske istorijske pojave koja nam je ovdje nametnuta i Njegoš tako o njoj priča. Dakle, to je bilo sve protiv demokratije, protiv ljudskih prava, protiv, mislim, da možemo i tim jezikom da govorimo i odmah ćemo se složiti sa svim. Dakle, trebao je neka revolucija protiv toga ustajaloga. I kaže, obilježao tursku vlast kao satanske legione, vidi vraga su sedam benješa, su dva mača i sa dvije krune, suda jata prokletoga kota i tako dalje. Dakle, to je nešto što se ta civilizacijska dekadencija pritisnula malu Crnu Goru. Vraže seme je vraga, prokleti kot, nakoti narod, silnike obuzete paklenim snom protiv pobune protiv Boga, zle goste, vražje pleme, adova žvala, adsku dušu, hulitelje na Boga, hule na oltar, digli se na Boga i tako dalje. Tako se u istoriji ponavlja misterijsko zbivanje pada opisano u Luči mikrokozmi. Znači, Gorski vjenac zaista polazi iz jedne neprirodne situacije koje se treba osloboditi. Pad koji treba sa nekim podvigom, a kakvim, neka bude što biti ne može. Što kaže Ivo Andrić, ne postoji jača lozinka izgovorena na srpskom jeziku. Neka bude što biti ne može. A to se, kaže Žarko Vidović, ponavlja u Šćepanu Malom, gdje se kao demonski mesija javlja ne turska. Ovo je zaista jedno od najgenijalnijih mjesta savremenog tumačenja Njegoša. Upućujem vas na djela Mila Lompara, koji o tome piše zaista pitko i lijepo. Kaže, ne turska sila se ne pojavljuje kao demonski mesija, nego ko? Šćepan Mali, naš sunarodnik. Iguman Teodosije kune Šćepana baš kao vladika Danilo Turke u Gorskom vjencu. Kri se od nas, prokleti demone. Bog ti majku ubio opaku, đavo svoju pjesmu ne ostavlja, no hajd s vragom otkud si došao. Ja ću da parafraziram Lompara, koji kaže da je, ja to nikad u životu ni od kakvoga profesora nisam čuo. Kao da se nešto krilo od nas, možda ni ti ljudi nisu znali. Kaže, lik Šćepana Malog, nije to pitanje političko, da prepoznamo koja je to persona, pod čijim uticajem i tako dalje. Ono piše istoričesko osobitije na početku Šćepana, a to veze nema sa historiografijom. To je jedno filozofsko djelo gdje se Šćepan Mali slika kao prevarant, koji vara čitav narod, zavlači ga negdje, lažno se predstavlja. I sad ja to ne umijem lijepo kao Milo Lompar da opišem, ali uglavnom to je slika demona. Šćepan Mali, ovo se opet ne odnosi na istorijsku ličnost Šćepana Malog, koga možemo možda percepirati kao pozitivno. Nego u ovom književnom dijelu, kao što i Šekspir, jeli? Kod Šekspira on se samo posluži istorijskim kontekstom da napiše neku svoju priču. Tako i Njegoš, dakle, poslužio se tim kontekstom neobičnim, zaista Šćepan Mali, vladar, nepoznati čovjek, vlada narodom. Ali to da je prevarant i to da nikad ne priča istinu i to da mu mnogi vjeruju, to je zaista jedna fikcija koja oslikava demona, a da bi to bilo zaista jasno, djelo Šćepan Mali se završava jednom scenom gdje je mladi sveti Petar Cetinski, to je jedini čovjek koji ustaje protiv Šćepana Malog i neće da ga sluša. I tu je umjetnik napravio jednu opoziciju cijeloj toj dotadašnjoj demonskoj predstavi u jednom čistom, nevinom, Božijem sluzi koji prosto ide za Bogom i odbija da uđe u tu priču. I konačno, sami kraj ove priče, nešto što je najubjedljivije, to sam ostavio za kraj, kažu Njegoš jeretik. Zašto jeretik? Pa kaže, on piše o nekakvom, vi svi znate kako počinje Biblija. U početku stvori Bog nebo i zemlju, prvi, drugi, treći, šesti dan stvori Bog čovjeka, muško i žensko i nastani ih u raju. I čovjek živi u raju i tamo se pojavila zmija. Je li istina da je Bog rekao da ne idete sa ovoga drveta, sa svih, da ne idete ni sa jednoga drveta, zamislite tu. A kaže Eva, pa ne, nego samo sa ovoga, što, ne sa ovog, pa umrijet ćemo, ma nećete vi umrijeti. To se Bog s vama šali, slobodno ti uzmi, probaj i tako dalje, čitava drama. Dakle, raj i pad iz raja. To Biblija zna. Ako u luči mikrokozmi imate prvi pad Satane i Adama sa neba u raj, pa drugi pad iz raja. I ljudi brzopleto zaključili, eto, vidiš, u Bibliji piše ovo, a Njegoš kaže, piše nešto sasvim drugo. E pa to je sad najjače utemeljenje ovakvog naslova, Njegoš i liturgijske anagnoze, jer Bibliju, braću i sestre, poštovani prijatelji, ne možemo i ne smijemo čitati ovim redom kako je napisana ovdje. Ono možemo, ali nije pravilno. Evo i čak u postmodernističkoj literaturi imate neke pokušaje savremenih autora da pišu romane koji počinju s dva kraja, šta ja znam. Ili da imaju neke dijelove gdje čitalac može sam da unese, ne znam, rod i lik onoga koji je subjekt radnje i tako dalje. A ovdje nije ništa od toga u pitanju. Nego crkva, odvajajući dio po dio iz Biblije da se čita u određene dane, pa se ovo čita za Božić, ovo za Vaskrs, ovo za Aranđelovdan i tako dalje, crkva je napravila raspored i uspjela da pronađe mjesto koje je napisano tek vam u Novom Zavjetu pri kraju, pa kad ga pročitate, vi ćete ga hronološki smjestiti na početak. O čemu se radi? Kad priča o padu, Sataninom i čovjekovom, na 18. strani, Žarko Vidović kaže, Njegoša nije zanimalo da čita knjigu ovim redom kako se čitaju sva druga djela, nego sam Hristos govori o padu Satane. Kad mu se apostoli obraćaju da mu radosno saopšte kako su sa Hristom jači i od demona, satanske vojske, Hristos im odgovara. Gledao sam Satanu kako je pao s neba kao munja. Lukino evanđelje 10. glava 18. stih. Gdje to piše? Da je Satana pao s neba kao munja. Nema to. Toga nema na početku. U početku stvori Bog nebo i zemlju i sve je dobro i nebo dobro i zemlja dobra i sunce sija i stvorene životinje, morske, nebeske i tako dalje, stvoren čovjek. Prva drama, kad se držite ovoga reda, prva drama je zmija i Eva. I poslije toga izgnanje čovjeka iz raja. Kad je to Satana pao kao munja s neba? Nema toga u Starom Zavjetu. A možemo li se raspravljati sa Gospodom Isusom Hristom koji u evanđelju kaže gledao sam ga kako pada kao munje. Dakle, ako pratimo ne ovu hronologiju kako se čitaju obične knjige, nego ako slušamo sugestiju crkve kako ona čita Bibliju, onda ćemo ovaj dio iz Lukinog evanđelja slobodno prebaciti odmah, možemo da ga stavimo u poslije prvog stiha, poslije prvog dana, evo, kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Odmah poslije toga možemo da stavimo da je Satana pao s neba kao munja. Jer ovo nebo nije ovaj atmosferski omotač oko planete Zemlje. Ovo nebo je svijet anđela, a Zemlja iz ovog prvog stiha je materijalni, kompletan materijalni svijet. Da je to tako, vidjet ćemo tek poslije kada se tek u četvrtom danu stvaraju sunce, mjesec i zvijezde i stvaraju se preduslovi, a u drugom danu se stvara ovaj svod koji mi danas zovemo nebo. Dakle, ovo prvo nebo iz prvog stiha je svijet anđela. E, s toga je Satana pao kao munja. Ne kaže Žarko Vidović, ne kaže ovaj pop što priča, ne kaže ni Njegoš, nego Gospod Isus Hristos kaže apostolima vidi. Nigdje toga dalje nema, dakle, tome je mjesto ovdje. Dakle, to je samo jedan mali motiv, jedan pokušaj, što bi rekli vi naučnici, prilog za raspravu Žarka Vidovića, da se Biblija tumači, ne sad ja da smislim neko novo tumačenje Biblije, nego da pratimo kako crkva čita Bibliju na određene dane i time dobijemo jednu sasvim drugu hronologiju biblijsku, gdje onda Njegoš više nije jeretik, nego u skladu s tim da je Satana s neba pao kao munja, onda ova prva pjevanja luče dobijaju na biblizmu svome, koju mi prosto nismo umjeli da vidimo, a ne da ga nije bilo.